Kocēna novada aktualitātes.
Izvērtējot Kocēna novada izglītības iestāžu audzēkņu sekmes mācību priekšmetu apguvēja 2013.–14. mācību gada pirmajā semestrī, Kocēna novada domas finansēto laba skolēna stipendiju 20 lātu apmērā saņēmuši 59 skolēni. Laba skolēna stipendija tiek piešķirta tiem 5.–9. klašu skolēniem, kuru vidējais mācību sasniegumu vērtējums ir virs 7,6 balliem, bet ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā ir vērtējums 6 balles. Ziemassvētku laikā Kocēnu novada domas sociālais dienas sadarbībā ar izglītības iestādēm un jauniešiem apciemo novada seniors, lai dāvātu svētku prieku. Turpinot tradīciju, Kocēnu novada domas arūpējusi saldumu paciņus novada senioriem, kas sasnieguši 80 gadu vecumu, kā arī tiem senioriem, kuri atrodas pansionātā. Paciņu nogādāšana senioru dzīves vietā veic pašvaldības sociālie darbinieki sadarbībā ar brīvprātīgajiem palīgiem, Kocēnu novada jauniešiem. Seniori, kas sasnieguši 70 gadu vecumu, saņems Kocēnu novada pamatskola audzēkņu izgatavotās apsveikumu kartiņas. Kā informēja sociālais dienests, šogad skolēni izgatavojuši vairāk nekā 500 kartiņu. Savukārt Ziemassvētku labdarības akcijas ietveros Kocēnu novada domas deputāti dāvinās rotaļlietas un spēles Dikļu pagasta pirmskolas izglītības iestādes, Cielaviņu nakts grupiņas un Jaunburtnieku pamatskolas internāta audzēkņiem.
Tās bija Kocēnu novada aktualitātes.